dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do të jenë operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Kryeministri i ri i Shqipërisë Edi Rama zotohet për një bashkëpunim më të fuqishëm midis Prishtinës dhe Tiranës. Kufiri në Blac bllokohet tërësisht për automjetet. Zëvendës kryeministri Akusari Lila thot se nuk do të ketë zhbllokim përderisa pala maqedonase nuk heq taksat rrugore. Kerry dhe Lavrov takohen prapë për Sirin në fund të muajit. Al-Qaida thret xhihadistët që të sulmojnë nga brenda Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërtimi i xhamis në lagjën Kalabria të Prishtinës, tash tutje llogaritet të jetë ilegal dhe i ndëshkueshëm me ligj pasi ekzekutivi qendror i mori lejen e ndërtimit të premtën pasdite. Në fakt është Ministria Mjedisë dhe Planifikimit Hapsinor dikasterit qeveritar i cili vendosi sot t'ia pezulloj drejtorisë komunale për urbanizëm lejen për ndërtimin e këtij objekti fetar për shkak të ankesave të banorëve në Veternik. Sipas qeverisë, tek pas debatit publik dhe pëlqimit të komunitetit edhe marrjes parasysh të komenteve të tyre, mund të pritet që ndërtimi i xhamisë të vazhdojë tutje pasi në kuadër të revidimit të planit rregullues kërkohen këto kritere. Ministrat e Eurozonës kanë dhënë dritën një jeshile të premten që Çipros t'i japin 1.5 miliard euro në ndihmë për të dalë nga kriza ekonomike. Shefat e financave të vendeve anëtare të Eurozonës lavdruan ishullin për progresin që ka arritur në përmirësimin e ekonomisë së vendit dhe se parat do duhet t'i pranoj deri në fund të shtatorit. Partia Socialdemokrate e Gjermanisë njoftoi të premten se është e gatshme t'i bashkohet idesë së krijimit të një koalicioni të gjerë me Angela Merkel pas zgjedhjeve të javës së ardhshme. Sipas sondazhit të Infratest të kryer nga televizioni ARD, 47% e elektoratit favorizon një koalicion të ri ndërmjet të Kristian Demokratëve të Angela Merkel dhe SPD-së. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm rus Sergei Lavrov kanë thënë se shpresojnë që bisedimet për zbërthimin e armatimit kemik sirian do të ndihmojnë në ringjalljen e planit për një konferencë ndërkombëtare paqësore për Sirin. Pas takimit me emisarin e Kombeve të Bashkuara Lockheed Brahimi në Gjenevë të premten, Kerry dhe Lavrov kanë lajmëruar se takimi i tyre i radhës do të zhvillohet në New York në fund të këtij muaji. Bisedimet mes dy superfuqive do të përqendrohen në caktimin e datës për këtë konferencë. Një person ka vdekur dhe 9 cisterna me naftë janë shkatruar nga militant pakistanez që sulmuan konvojin e furnizimit të forcave ndërkombëtare të NATO-s në Afganistan. Sulmi ka ndodhur në krahinën jugperëndimore Balochistan të Pakistanit, duke thyer kështu qetësinë e breshtë në këtë shtet ku është shtuar frika se sulme të tilla mund të ketë edhe më shumë në të ardhmen për shkak të tërheqjes së paralajmëruar të forcave ndërkombëtare ushtarake. Shefi i Al-Qaidas Ayman al-Zawahiri ka bërë thirrje për sulme ndaj Shteteve të Bashkuara në mënyrë që ky shtet të shtërret ekonomikisht. Thirrja e tij dëgohet në një audio incizim që u publikua të enjtën në portale të shumë grupeve radikale fetare. Ne duhet të shtërrim ekonomikisht Amerikën duke e provokuar që të bëjë shpenzime masive për sigurinë, sepse pika më e dobët e Amerikës është ekonomia. Ajo tashmë po lkundet nga harxhimet që po bëhen për ushtrinë dhe sigurinë, dëgohet duke thënë i dyshuari më i kërkuar në botë gjatë një fjalimi të dhënë për 12 vjet torën e sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Dështon në përpjekjen e tij shtetasi amerikan i cili provoi që të fluturojë përmes oqeanit paqësor me qindra balona. Jonathan Thrapp ka aterruar pa probleme në krahinën kanadeze Newfoundland të premten para se të nisë përpjekjen e tij për të tejkaluar paqësorën. Ende nuk dihen shkaqet që shtyn të heqë dorë nga përpjekja e tij. Trap nisi rrugtimin me 300 balona të mbushur me helium nga qyteti Verior, Maine, në afërsi të kufirit me Kanadan të enjtën në Agim. Dhan bloku në lajmeve, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka qëndruar sot në Kosovë pas takimit me Kryeministrin Hashim Thaçi. Rama ka thënë se do të punoj fuqishëm për të rritur bashkëpunimin midis dy qeverive. Do të udhtojmë bashkë të gjithë ose nuk udhtojmë fare, është shprehur Rama. Sa i takon marrëveshjes Kosovë-Serbi, ai ka thënë se ajo ka mbyllur përfundimisht historinë e përgjakshme dhe inercinë paralizuese të ish Jugosllavisë. Arton Konushevci na i sjell detajet.
Do të udhtojmë bashkë të gjithë ose nuk udhtojmë fare, kështu ka filluar fjalën e tij kryeministri i Shqipërisë Edi Rama para deputetëve të Kuvendit të Kosovës me rastin e vizitës së tij të parë jashtë vendit. Ai tha se kufirin e mes të dy shteteve nuk e sheh si sfidë për të u kapërcyer, por pjesë të një tërësie referencash botërore dhe historike me një hapësirë lirie dhe demokracie të qëndrueshme. Kryeministri sapo zgjedhur i Shqipërisë Edi Rama në Kuvendin e Kosovës foli me tekst të veçantë për një bashkëpunim më të thellë se deri më tani në mes të dy shteteve.
Unë t'ja u them me zemër të hapur se nuk jam këtu për vazhdimin e retorikës dashurisë të shtetit A ndaj shtetit B, por për fillimin e një aleance strategjike themelore e kryesore mes të barabartësh të Shqipërisë me Kosovën, për t'i kthyer mundësitë të jashtëzakonshme të kohës re në sukses dhe zhvillim për qenien tonë të pandar në rrugën e bashkuar të Europës.
Ai tha se paraardhësit tan jetuan në dy shtete, kurse sot si dy shtete do të jetësojmë çdo mundësi të re në rrugën drejt Evropës.
Kufiri është e djeshme, e ardhmja s'ka kufi. Që e djeshmja të mos na akuzojë të ardhmen ka vetëm një gjë për të bërë me vijën e padukshme. Mos e shojmë. Dhe po njësoj një gjë mbetet për të bërë. Me ata që merren me kufirin që na akuzojnë vizionin dhe rrugën e të ardhmes, me retorikat nacionaliste të shkuarës, mos i dëgjojmë.
Rama marrëveshjen Kosovë-Serbia ka cilësuar si shumë të rëndësishme, duke thënë se ajo do të hapë një kapitull të ri në rajon. Kryeministri i Shqipërisë nënvizoi se në mes të Kosovës dhe Serbisë duhet të ndërtohet një marrëdhënie mirëbesimi që duhet të nisë nga respektimi i pakicave në të dyja vendet.
Kjo është një marrëveshje që ka mbyllur përfundimisht historinë e përgjakshme dhe inercinë paralizuese të ish Jugosllavisë. Dhe ka hapur para nesh faqen e një historie të re që varet nga ne në radhë parë, shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë, se si do të shkruhet, si një histori ku paqja do të sjellë zhvillim ekonomik dhe social për gjithë.
Në nëntor të këtij viti theksoi Rama, qeveritë e dy vendeve do të mbajnë një mbledhje të përbashkët, që sipas tikit do të jetë një mbledhje ku do të fillojë procesi bashkëqeverisje strategjike mes Shqipërisë dhe Kosovës.
Duhet ndaj me ju gatishmërinë tonë për të punuar bashkë me krejt faktorin politik Kosovës në forcimin e kohezionit të faktorit politik shqiptar në rajon. Në këtë drejtim besoj se ne duhet kemi si përparësi tona gjithë përfshirjen pa asnjë përjashtim, dialogun pa asnjë diferencim, bashkëpunimin pa asnjë paragjykim. Në zemrën e Europës fizikisht ne duhet mësoj të jemi brenda saj realisht.
Kryeministri Rama është pritur në orët e para të ditës nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me një ceremoni shtetërore nga garda ceremoniale ku u intonuan himnet e të dy vendeve. Me të përfunduar ceremonia e pritjes, të dy kryeministrat në ndërtesën e qeverisë filluan takimin bilateral të delegacioneve të qeverisë së Kosovës dhe të Shqipërisë. Pas takimit, të dy kryeministrat kanë mbajtur një konferencë për media. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, pasi ka uruar kryeministrin shqiptar Edi Rama për postin e ri, tha se në takim u diskutua për shumë çështje si në aspektin politik, ekonomik e kulturor.
Ne diskutuam edhe për mundësitë më të mira të bashkëpunimit në aspektin ekonomik, të edukimit, nivel kulturës, në gjitha sferat e bashkëpunimit institucional. Mendoj se ka hapësirë dhe mundësi që përvojat e mira edhe të Kosovës të Shqipërisë të bartën tek njëra tjetra, por edhe të evitohen fshimet dhe dobësitë që janë paraqitur qoftë në Prishtinë apo në Tiranë.
Kryeministri Edi Rama është takuar edhe me presidentin e Republikës së Kosovës Atifete Jajaga dhe me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, si dhe me përfaqësues të partive politike shqiptare dhe ato të komuniteteve. Edhe ministrat e kabineteve qeveritare janë takuar me homologët e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja në vendkalimin kufitar të Blacës midis Kosovës dhe Maqedonisë mbetet e pandryshuar. Madje tani është hequr edhe lehtësimi një ditë më parë që në çdo 2 orë të ketë lëvizje me makina nga 30 minuta. Kufiri kalohet vetëm në këmbë, ndërsa shtetësit e Kosovës vazhdojnë të paguajnë edhe taksat. Qeveria e Maqedonisë për në orën 17 ka paralajmëruar një seancë në të cilën do të shqyrtohet vendimi për importin e kushtëzuar të miellit me Kosovën. Korrespondenti ynë Suf Kadriu ka qenë sot në Blac, ndjekim të rejat nga ai.
Vendkalimi kufitar në Blac mes Maqedonisë dhe Kosovës sot është tërësisht i mbyllur për automjetet, ndërsa shtetasit e Kosovës vazhdojnë të paguajnë taksat e vendosura nga qeveria e Maqedonisë. Këtë konfirmojnë qytetarët, të cilët e përkundër motit me shi lëviznin në këmbë nga të dy anët e kufirit. Ata thonë se prej mbrëm nuk vlen as vendimi i transportuesve maqedonas që në çdo 2 orë të ketë lëvizje të lirë me automjete në kohë zgjatje prej 30 minutave.
Prej orës 7 mbrëm nuk janë ndryshuar. Vetëm në rast urgjent ka kalu për dryshe asni kërë nuk e kanë shumë. Pagesat asa vazhdojnë ende.
Për unë i thashë jo hek, thë jo, i pagujtëm dhe të erë.
Thotë Zimera Zimeri, shtetasi Kosovës. Nga ata që sot kaluan kufirin ishte edhe një grua rreth të 60-tave, ati e Muça. Ajo thotë se edhe pse në gjendje jo të mirë shëndetësore, nuk është lejuar që të kaloj kufirin me vetur.
Në kom kaluva, kam shku të mjeku, nuk në tërdu, se s'kisha orë sot me kom, se që në kom s'muj, keri kom e më pritë që tash më shku. Po isha la botë mirë, se kjo mirë sot për asë një mën palë, po isha la botë mirë më s'këne.
Thotë ati e Muça, në mesin atyre që sot janë ndaluar të kalojnë me vetur, është edhe një student nga Shkupi, i cili shpresonte se vlen ende vendimi transportuesve për kalimin me makina në çdo 2 orë nga 30 minuta.
Pita këto, po më thanë mësëlevet unë se nuk ka siguri këto. Nuk e di pronë e kujtë kja është. Sa të kam posë pronimin e fundet, ora 10. Pre ora 6 jam këto, të pritë. Ta është do të pritë e fatën tjetër.
Nga shëqata e transportuesve Makam Trans, thonë se kanë anulluar vendimin e një dite më parë për kalimin e kufirit me automjetën nga 30 minuta në çdo 2 orë, me që nuk kanë dalë të saktë informacionet për normalizimin e situatës.
Mi e fqire se obidhëme da bideme civilizirani, neli? Dhe najdeme zajnë jazik.
Ne gjetën tuam që të bëhemi të civilizuar, të gjejmë më gjutë përbashkët dhe të ulim tensionet. Me gjithat edhe pse shumë media nga Kosova njoftuan se blokada do të hiqe në tërsi, unë nuk fitova ndë një përshtypje se gjërat e kanë levizur nga vende. Unë nuk dua që dikushët të më bëj budala dhe të rikë të kote tani 5 ditë të plota. Ne do të vazhdojmë blokadat dhe do të lëshojmë vetëm rastet urgjente. Thotë Biljana Muratovska, kryetare e shëqatës e transportuesve Maqedonas Makam Trans. Nga qeveria e Maqedonisë nuk kanë komentuar zhvillimet e fundit në Blac, por thonë se po punojnë intensivisht për normalizimin e gjendjes dhe se janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet e Kosovës për shqyrtimin e mundësive për anulimin e vendimeve për taksat rrugore për shtetasit e Kosovës dhe për prodhimet maqedonase për tregun kosovar. Qeveria në Shkup vlerëson se zgjidhja mund të arrihet me heqjen e njëkohshme të vendimeve nga të dyja shtetet. Ndërkohë, lidhur me gjendjen e krijuar në raportet mes Maqedonisë dhe Kosovës, ka reaguar së fundi edhe kryetari i opozitës së shqiptare Mendo Thaçi, duke akuzuar partinë shqiptare në qeveri BDI-n. Kryetari i PDSH-s ka thënë se situata e krijuar dëshmon pafuqinë e partisë shqiptare në pushtet BDI për të mbrojtur interesat kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Zëvendës kryeministre e Kosovës Mimoza Kusari Lila i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk do të ketë zhbllokim të kufirit përderisa pala maqedonase nuk heq taksat rrugore. Në anën tjetër, përfaqësuesit e kompanive kosovare kanë thënë se ndalimi i prodhimeve maqedonase nuk ka çrregulluar tregun vendor dhe nuk ka pasur ndonjë ngritje të çmimeve. Kronike Nadia Ahmetit.
Kufiri Kosovës vazhdon të jeti blokuar për produktet e prodhuara në Maqedoni, ndërkaq disa kamion me prodhime të shteteve tjera kanë hyrë në territorin e Kosovës, së bëjnë të ditur autoritetet kompetente. Ndërkaq, pavarësisht deklaratave të këshilltarit e ministrit të drejtësisë Hajridin Kuçi, dritoni Lajçi, se shkupi zyrtar ka hequr taksën e rrugore, cila obligon të kosovarët që të paguajnë nga 2 euro për person dhe 5 euro për veturën në momentin kur shkelin tokën maqedonase, një gjë e tillë mohohet nga zëvendës kryeministria, një herë ministria tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Ajo për Radio Evropa e Lirë thotë se ende mbesin e fuqit taksat dhe ndalesa për miellin dhe grurin nga Republika e Maqedonisë, rrjedhimisht edhe ndalesa për prodhime të maqedonase nga ana e Republikës së Kosovës.
Natyrisht kemi biseduar, kemi qenë vazhdimisht në kontakt edhe me qeverinë e Maqedonisë, nëse rast se qeveria e Maqedonisë do të ndihet për të shqyrtuar hiqjen e taksës, ne për mund të kemi një veprim të zgjedhjes. Përndryshe, çdo gjë mbetet në situatën si është, sikur në status quo, në rast se nuk lëvizin pala maqedonase nga situata gjithësht nga pozicionit të cili është krijuar.
Ministrja Kusari Lila thotë se prodhimet nga vendet e treta mund të kalojnë kufirin, por kjo varet nga transportuesit të cilët e kanë bllokuar rrugën. Adriatic Stabilizer, za të nesë në doganat e Kosovës, të regon për dërgesat nga shtetet tjera, të cilat kanë arritur të hynë në territorin e Kosovës.
Mram kanë hy ofër 20 dërgesa me malna, 6 dërgesa me malna kanë qenë me origin nga Greqia, 8 nga Turqia, 4 nga Bulgaria, nga një ka qenë prej Gjermanisë, Polonisë dhe Hungarisë, një ka qenë e Austrisë, kurse ka pasë dërgesa të fortë. Malla me origin Maqedonisë nuk ka pasë, kurse edhe të qarkullimi jetore nuk ka pasë në një ndryshim, qarkullimi ka qenë minimal vetëm i kamësorve.
Problemet mes dy shteteve fqinje Kosovë Maqedoni kanë filluar nga Kurriku, kur shkupi zyrtar ndaloi hyrjen e prodhimeve të miellit dhe grurit nga territori i Kosovës, por edhe për vende tjera antare të CEFTA-s. Ndërkaq me pas qeveria Kosovës ju kundërpërgjigj me masa reciprociteti, duke bllokuar hyrjen e disa produkteve të qumshtit të prodhuara në shtetin e Maqedonisë. Por problemet e skaluan kur të dielën shteti Maqedonisë vendosi takse rrugore për qytetarët edhe automjetet, ndërka ishte irrituar nga ky vendim qeveria Kosovës mbylli kufit për të gjitha prodhimet maqedonase. Sidoqoftë afarisë kosovar thonë se nga vendimi qeverisë nuk kanë futur prodhime maqedonase në tregun kosovar dhe kjo nuk ka ndikuar në ngritjen e çmimeve apo që rregullimin e tregut. Ramiz Kelmendi, pronari i kompanisë Elkos Group, thotë se kanë ndërprerë edhe importin e mallrave nga shtete tjera të cilat duhet të kalojnë tranzit në territorin e Maqedonisë. Megjithatë, ai thekson se duhet të gjendet një zgjidhje për zhbllokimin e kufirit.
Jo, kjo nuk ndikon në rritjen e çmimeve, mund ndikoj vetëm atë nëse paraqitet ndonjë mungesë, por to bllokadat që kanë një farë zotje një javë ose dy javëshe, nuk ndikojnë në rritjen e çmimeve, pasi se traktorat kanë depozita të caktuara për një afat caktuar prej 14 deri 30 ditë, të cilën e sigurojnë tregun që mos më pas devijime.
Në Kosovë tregu i derivateve të naftës në 1% varet nga rafineria naftës në Maqedoni, por as në këtë sektor nuk ka pasur ndonjë problem apo rritje të çmimeve, për shkak se përfaqësuesit e kompanive kanë gjetur alternativa tjera në theks të veçantë. Është rritur importin nga portet e Shqipërisë, thotë Nazmi Bytyqi, kryetari i shoqatës së naftarëve të Kosovës.
Normal që 30% nuk është pak që mundet me ndiku, por rritet sasia nga tregu i Shqipërisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marrëveshja për tregti të lirë me vendet e Evropës Qendrore, e njohur si CEFTA, Kosovës nuk i ka sjellë përfitime ekonomike, thonë përfaqësues të bizneseve dhe njohës të kësaj fushe. Sipas tyre, kjo marrëveshje madje ka shkaktuar rritje të deficitit tregtar. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor, për Kosovën nuk ka treguar ndonjë sukses të madh për qarkullimin e mallrave kosovare në vendet anëtare të këtij mekanizmi. Kapacitetet e pamjaftueshme të prodhuesve kosovar dhe mospërmbushja e standardeve për cilësinë e produkteve, si dhe disa barriera që ju janë vendosur këtyre produkteve nga ana e shteteve të caktuara, kanë bërë që Kosova të mos ketë përfituar shumë nga marrëveshja CEFTA, antare së cilës është që nga viti 2007. Këto vlerësime i dhëm për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të bizneseve dhe ekspert të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, nuk vën në dyshim përfitimet që mund t'i ketë një shtet si antar i CEFTA-s, por megjithatë ai konsideron se Kosova nuk ka mundur t'i shfrytëzojë në masë të duhur të gjitha këto përfitime.
Fakti që kemi ndoshta eksporte në vendet e CEFTA-s, eksporte të cilat nuk janë ushtruar detyrimeve doganore, ani pse ato nuk janë shumë të qarta, dhe kjo natyrisht lidhet me bilancin e përgjithshëm tregtarës që është negativ për Kosovën, prapë janë shfrytzuar prej atyre që i kanë përmbushur standardet e cilësisë që janë kërkuar nga vendet në cilat ata eksportojnë. Jo në shkallën e duhur, por natyrisht kjo është gjendja e përgjithshme e ekonomisë tonë, nuk kemi një sektor shumë të zhvilluar provintarisë.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA vlerësojnë njës të çështjeve ekonomike, deri më tani ka shkaktuar vështirësi në konkurrueshmërinë e prodhuesve kosovar. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agrondemi, konsideron se Kosova nga nënshkrimi marrëveshjes ka pasur vetëm përfitime politike dhe jo ekonomike. Në kohën kur është antarësua Kosova në CEFTA, kujton Demi, nuk ishte bërë ndonjë analizë për përfitime apo dëme ekonomike që mund të sjellë ky antarësim.
Kosova është një ekonomi e pazhvilluar, prodhuesit vendor nuk janë konkurrent me prodhuesit rajonal dhe momentin që ne jemi antarësuar në CEFTA, prodhimet e vendeve tjera kanë ndryshuar tregun e Kosovës dhe ne prej antarësimit në CEFTA në vitin 2007 deri më tani vetëm kemi rrit deficitin tregtar, nuk kemi arritur që të ulim këtë disbalans mes eksportit dhe importit në Kosovë.
Demi konsideron se qeveria e Kosovës do të duhet të merrte masa preventive duke mbrojtur prodhuesit vendor. Vetëm në këtë mënyrë, thekson ai, CEFTA do të kishte kuptim.
Si përfundim, CEFTA nuk është treguar suksesshëm deri tani për shkak se një biznesmen është shumë më mirë të ta zgjidhë një vend si Shqipëria apo Serbia të vendos biznesin e tij dhe të shes mallrat në Kosovë pa ndonjë pengesë, sesa të ngres një fabrikë në Kosovë dhe të shes mallrat në vende tjera për shkak të pengesave që këto vende kanë nxjerrë vazhdimisht ndaj Kosovës.
Në anën tjetër, sa i përket mosmarrveshjeve të fundit tregtare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, shtete kotonën shkruese të marrveshjes CEFTA, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thotë se shkelin dispozitat e CEFTA-s dhe mund të shkaktojnë dëme të pariparueshme në raportet tregtare ndërmjet dy shteteve.
Pas kontestit fundit me Republikën e Maqedonisë kemi pasur një qendrim edhe një herë konfirmues favor të marrveshjes CEFTA, por në tym kohë kemi ftuar gjitha palët që ndërmarrin veprimet caktuara të cilat parashihen, ndoshta kanë qenë ndoshta subjekti negociatave të ndryshme të cilat i kanë bërë para nënshkrimit të marrëveshjes CEFTA për rezervim ose për mbrojtje të produkteve caktuara, që ato vendime të merren konform marrëveshjes CEFTA, të respektojnë dispozitat e marrëveshjes CEFTA.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ludjeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Përkundër kërkesave të vazhdueshme të qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare që Beogradi zyrtar të shuaj institucionet e tij paralele në veri, këto institucione vazhdojnë të jenë të pranishme, thonë liderët politik të Serbëve të Veriut. Sipas tyre, Beogradi ka bërë ndërrime të strukturave udhëheqëse në veri dhe jo heqje të institucioneve. Pason në këtë temë kronika e Bekim Bislimit.
Shpërndarja e kuvendeve paralele të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovicë, Leposaviç, Zveçan dhe Zubin Potok, ndërrimi strukturave udhëheqëse atje dhe formimi të ashtu quajturave qeverisje të përkohshme paraqet vazhdimësi të institucioneve serbe në Kosovë, vlerësojnë liderët politik serb të Veriut. Pavarësisht se nuk pajtohen me ndryshimet që sipas tyre qeveria serbe i ka imponuar duke shkelur kushtetutën e shtetit serb, ata thonë se institucionet në veri mbeten institucionet të Serbisë. Megjithatë, ata kanë shfaqur drojnë se veprimet e fundit të Beogradit zyrtar janë uverturë drejt heqjes së këtyre institucioneve, por që aktualisht qeveria serbe nuk guxon ta bëjë. Lideri serbëve të Veriut Slavko Stevanović, ish drejtues i kuvendit paralel të Leposaviçit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimet që ka bërë Beogradi zyrtar në veri për shkak të refuzimeve të përfaqësuesve të deritashëm serb që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit që organizojnë institucionet e Kosovës nuk paraqesin shuarje të institucioneve paralele në veri.
Ako e vlada Republike Srbije imenovala prinu upravu ili prinu opštinsko veće ili bilo šta, to je znači srpske institucije.
Nëse qeveria Serbisi ka emëruar qeverisje të përkohshme, kuvendet komunale apo çfarë do qoftë, atëherë ato janë institucionet serbe. Ato qeverisje të përkohshme nuk i ka emëruar qeveria e Kosovës, por ajo e Serbisë. Problemi i madh në gjithë këtë është se qeveria e Serbisë i ka bërë këto ndërrime në mënyrë jo legjitime, sepse i ka ndërruar përfaqësuesit e zgjedhur në mënyrë legjitime nga populli dhe ka sjell njerëz që nuk e kanë asnjë përkrahje nga populli, por megjithatë, ato ende janë institucione të Serbisë, tha Stevanović. Lideri tjetër i serbëve të Veriut, Marko Jakšić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimet e fundit në të ashtu quajturat kuvende të komunave serbe në veri, megjithatë janë vazhdimsi institucione të Serbisë. Sipas tij, kjo e fundit, pavarësisht kërkesave të qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare që të shuajë strukturat dhe institucionet paralele në veri, nuk e ka bërë këtë për shkak të frikës.
Beogradi
me këtë veprim nuk i ka hequr institucionet, sepse pavarësisht se sa përpiqet që të jetë fleksibil Karshi Brukselit, ai nuk guzon dhe nuk mundet, sepse një gjë e tillë do të ishte vepër e rënd penale dhe vepër e tradhtisë së madhe kombëtare. Sado që të përpiqet qeveria tanishme, ajo nuk guzon në këtë mënyrë që të heqë institucionet e shtetit serb, theksoi Jakšić. Edhe Stevanović shpreh mendimin se qeveria serbe nuk guzon të shpërbëjë institucionet serbe në veri të Kosovës. Pavarësisht se kush e si e vlerëson, unë mendoj se kjo nuk do të ndodhë kur. Unë mendoj se është në interesin e shtetit ton të Serbisë që të arruaj integritetin dhe sovranitetin e saj, e jo tash sa të u shpreh Stevanović. Por Jakšić vlerëson se ndryshimet që ka bërë qeveria serbe në veriun e Kosovës janë vetëm hapi i parë drejt çuarjes së institucioneve të saj në Kosovë. Sipas me, kjo është faza e parë. Faza tjetër është që ti nxjerr serbët në zgjedhje. Më pas mund t'i lejoj që gjykata kushtetuese në ndonjë mënyrë të hedhë poshtë vendimin e qeverisë të Serbisë, por pastaj Beogradi do të thotë se logjika e aktit të kryer është e tillë dhe se serbët kanë dalë në zgjedhje dhe se e kanë pranuar një shtet tjetër apo një shtet të huaj, vlerësoi Jakšić. Ndryshe, kohë më parë, liderët serb të veriut patën theksuar se në rast se Beogradi ndërmerr hapat të cilët tashmë i kanë ndërmarrë, atëherë ata do t'i orientojnë veprimet politike përmes të ashtu quajturit kuvendi përkohshëm i Kosovës, të cilin e patën themeluar në fillim të muajit korrik të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Plani i Rusisë për të çarmatosur Sirin nga armët kimike ka kuptim vetëm nëse ai pasohet me kërcënimin e përdorimit të forcës. Kështu shkruan gazeta Economist, duke e paralajmëruar Shtetet e Bashkuara për rreziqet që mund t'i sjellë një plan i paqartë. Kur mos e dorëzo iniciativen? Në trajtimin e përdorimit të armëve kimike në Siri, Barack Obama ka shkelur dy herë këtë rregull themelor të diplomacisë. Së pari presidenti ka paraqitur çështjen e ngatruar të administratës për votim në një kongres armiqësor. Tani i ka dorëzuar timonin presidentit të Rusisë Vladimir Putin, që nuk është as pak mik i Amerikës. Putini është duke mbështetur një skem për çarmatosjen e Sirisë nga gazi helmues dhe agjentët nervor. Me këtë hyrje nis editorialin gazeta Economist. Sipas saj, çarmatimi mund të funksionoj, por ka rrezik që Bashar al-Asadi të vazhdoj të mashtroj dhe të bëj bisht. Për të rikthyer kontrollin, Obama dhe aleatët e tij në Perëndim duhet të kërkojnë një rezolutë të shtrënguar të Kombeve të Bashkuara që udhëzon Sirin të bashkpunojë. Nëse Asadi dhe Putini pengojnë OKB-n, Amerika duhet të jetë gati për sulme, shkruan gazeta. Propozimi rus ka ardhur pasi sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se regjimi sirian mund t'ju shmanget sulmeve vetëm nëse dorëzon armët kimike. Rusia është kapur për fjalë dhe ka propozuar pikërisht këtë. Asadi thuhet se është pajtuar me dorëzimin e armatimit kimik në mbikëqyrjen e Rusisë dhe të Kombeve të Bashkuara. Kjo do të ndaloj atë nga kryerja e një tjetër sulmi me agent nervor, i ngjashëm ato të 21 gushtit i cili ka vrar afro 1500 njerëz. Po ashtu do të dëshmoj se bota nuk toleron luftën kimike. Ekonomist thot se plani është joshës, sepse u shërben shumë interesave. Asadi do të shmangë sulmet amerikane me ashpërsi ndoshta shkatruese. Putini mund të thot se diplomacia mund të arrijë shumë më shumë se sa thirrjet e hofshme të Perëndimit për ndryshimin e regjimit. Obama mund të pretendoj se strategjia e tij briljante ka dhënë frute. Votuesit amerikan, të cilët nuk duan përfshirje të reja në luftë, mund t'i besojnë atij, shkruan gazeta. Por për fat të keq, ka shanse që gjërat të shkojnë keq. Edhe poqëse të gjitha palët pranojnë marrëveshjen me besim të mirë, praktikat janë të frikshme. Çdo operacion për të shkatruar arsenalin e Sirisë mund të marrë vite. Derisa lufta civile të nxehet, do të jetë vështirë të mbrohen inspektorët e OKB-s dhe ata të kenë qasje në të gjitha lokacionet kimike të Sirisë. Çfarë nëse besimi i mirë mungon? Hapësira e Asadit për të penguar çarmatimin është pothuajse pafund. faljavëve të kaluara, ai tani e di se votuesit në Perëndim nuk kanë oreks për sulme në Siri. Sipas gazetës, një plan i paqartë mund të jetë një mundësi për Asadin që të vazhdojë me krimet. Ai mund të ketë duart e lira për të bërë më të keqen për popullin e tij, duke qenë i sigurt se asnjë fuqi e huaj nuk do ta mbrojë. Për të pasur sukses në ndalimin e armëve kimike, Obama duhet të rikthej iniciativën. Për këtë, ai ka nevojë për një rezolut të ashpër për të OKB-s, të mbështetur nga vota në Kongres, e cila lejon forcën nëse diplomacia dështon, shkruan Economist. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kryeministri i ri i Shqipërisë Edi Rama zotohet për një bashkëpunim më të fuqishëm midis Prishtinës dhe Tiranës. Kufiri në Blac bllokohet tërësisht për automjetet. Zëvendës kryeministri Akusari Lila thot se nuk do të ketë zhbllokim përderisa Pala Maqedonase nuk heq taksat rrugore. Kerry dhe Lavrov takohen prap për Sirin në fund të muajit. Al-Qaida thret xhihadistët që të sulmojnë nga brenda Shtetet e Bashkuara. Kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites të nderuar dëgjues, ne do të jemi sërish bashkë në orën 21, por për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni edhe faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Rubrika tona të komenteve janë të hapura edhe për mendimet e juaja. Nga Praga, miru dëgjofshim.